lamukela kuhlelo vuselela umoya igama lami nguNtungamile Nkomo. Lamhlanje ngilomfundisi Thandeko Zintimkanhla. Usiphatheleni mfundisi.
Sihlala njalo kululolu uhlelo lwethu lwangesonto olukavuselela umoya. Siyithathele khonaphana indaba yethu esizeyokulelana iviki engithe mina kugulwa izigaba ezine lapha esihlangane khona kuLuka chapter 7 ivesi lika-21. Labe sithi uJesu wasindisa abantu ezifweni nasebuhlungwini, wabasindisa emoyeni emibi izimpumputhe wazinika ukubona. Namhlanje ngifuna sikhangele leso sekugcine esizimpumputhe ezathola ukubona. Liyakwazi ukomuntu ongaboniyo ngokufa kwamehlo enyama kungcono ngoba uyabonakala ukuthi vele kaboni. Kodwa lezi mpumputhe mina ngokuzwisisa kwami lesi sigaba zimpumputhe ezingaboniyo ngamehlo angaphakathi. Engxenye ungaze kube ngumoya omubi ngalokho, kodwa yikungananzeleli ukuthi kanti umuntu uhamba nje lapha emhlabeni uya ngaphi, kukhona kubonayo yini, uwehluleka ukuthi azilungise yena enze nje izinto engathi uphila yedwa. Impumputhe zaphiwa ukubona okuqinisa ukuthi zabona ukuthi impilo yazo kumele iphumane loNkulunkulu uqobo lwakhe, ngobana impilo yempumputhe yomuntu angaphakathi amehlo atshengisa umuntu ukuthi kumele abe umuntu onjani, angaphakathi inhliziyo yakhe yikwenza kwakhe. Bakhona abantu abazimpumputhe, abanye ubumpumputhe bubangelwa unembeza ongasekho. Umuntu aphongukwenza nje into aphongukusukelana lolutho angakhangeli ukuthi kambe impilo yakhe le ayiphilayo kusasa kuyabe kunjani. Yimpumputhe le phongukudukuza emnyameni wempilo, ngobana kakula kukhanya kacabangi kazwi isisi ukuthi impilo yomuntu ifuna amehlo angaphakathi ukuthi kambe lapha emhlabeni walandani, wadalelwani. Bakhona abantwana abazimpumputhe abacabanga ukuthi engxenye mhlambe bawa esihlahleni ngababazi isentsho labazali babo, yibumpumputhe lobo. Bakhona abanye abantu abathi bangahlala kuhle bazibone sekuyibo bodwa, balibale laba abahleli labo, balibale lo Nkulunkulu obanika umoya onalo ongadingwa ukuphefumula, yibumpumputhe bona lowo. Nabantu abadala ingxabano emphakathini ababandlula abantu bengakwazi ukuthi bakwenza ngobana bazimpumputhe kababoni, kwelinye ilanga abakwenza kwabanye kuza kwenzakala kubo ngezinye impumputhe ezifana nalabo. Sicela ukubana uNkulunkulu asisize singabi zimpumputhe, sibe ngabantu abalombono, abantu abazadinga bafune ukuphila baze bahlangane loNkulunkulu abanike ukubona. Izizwe, imindeni lenhlanhla ezijiyeneyo ziyabhidlika ngenxa yobumpumputhe kwabantu, mhlawumbe abanye ngabakhokheli, abanye ngabalandeli, ngobana ngaphakathi kwabo kabalawo ukubona kukamoya ukuthi impilo le esiyiphilayo kumelwe iphilwe njani. Singabizi impumputhe, singaphaphatheki, asisondeleni kuJesu uNkulunkulu sithole amehlo angaphakathi, sizwe impilo njengoba lokhu esakudalelwayo. Yebo, kambe singathalaza inhliziyo iyasuya kusibangele izinto eziningi ezibuhlungu, kodwa uNkulunkulu uthi angasinika ukubona. Xa sesibone ukubona sizazazi ukuthi singobani, sizakwathi umakhelwane ngobani, sizakwazi ukuthi ilizwe lakithi kumelelwe njani. UNkulunkulu okuthula ahlale lathi, asilondoloze kuze kungaphakade. Amen.
Lolo bekuluhlelo vuselela umoya silomfundisi Thandeko Zintimkanhla. Asibeni sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami uNtungamile Nkomo.